Преди да се молим, един текст от книгата на пророк Исаия. Книгата на пророк Исаия, 37 глава, от 14 до 20 стихове. Ще прочетем един кратък текст от една по-дълга история, която ще се опитам с по-малко думи да преразкажа, за да навлезем някакси в нея. Вие, ако желаете, в дома си може да прочетете 36-та и 37-та глава от книгата на пророк Исаия, за да влезете детайлно в тази чудесна история. Текста, който четем. А когато Езекия взе писмото от ръката на посланниците и го прочете, отиде в Господния дом и го разгъна пред Господа. И Езекия се помоли пред Господа: Господи на силите, Боже Израилев, ти, който седиш между херовимите, ти и само ти си Бог на всички земни царства, ти си сътворил небето и земята. Преклони, Господи, ухото си и чуй. Отвори, Господи, очите си и виж. И чуй всички думи на Сенахирип, който изпрати да похулят тебе, живия Бог. Наистина, Господи, асирийските царе опустошиха всички области и земите им и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, а дело на човешки ръце, дървета и камъни. Затова ги погубиха. И сега, Господи Боже наш, отърви ни от ръката му, за да познаят всички земни царства, че ти си Господ, единственият Бог. Амин. Пак казах, това е един кратък текст и някак си не можем да разберем точно какво се случва, ако не вникнем в историята, която ни разказва 36-та и цялата 37-ма глава. Какво се случва там? Асирийският цар се чувства силен като завоевател и налага натиск върху цар Езекия, върху Израел, с предложение той да се предаде в неговата ръка или да превърне израелският народ в плен, да ги превърне в пленници. Казва се в 36 глава, първи стих, следното. И в 14-та година на цар Езекия, асирийският цар Сенахирип възлезе против всички укрепени юдови градове и ги превзе. И асирийският цар прати Рабсак от Лахиш в Ерусалим с голяма войска при цар Езекия. И той застана при водопровода на горния водоем под друма към Типавичарската нива. Или казване се, че в един момент от царуването на един от царете на Израел, цар Езекия, има проблем. Надига се една голяма войска, която войска извоювала много победи над много племена, много хора са поробени, много територия завзета и идва ред на царството на цар Езекия. Обаче, за да не воюват, той отива и му казва: виж, ако се предадеш, аз ще те оставя, ще ядете хляба си, ще пиете от това, което се произведете, всичко ще бъде наред, но вие ще бъдете мои пленници, аз в даден момент ще ви пренеса в друга територия, там също ще бъде добра земята, вие ще съдите, ще градите, ще ядете, ще пиете. Или обещанията са ласкави, но едно е да си свободен, друго е да си пленник. И в тези глави ние разбираме, че един народ или един човек може да върви по пътя на дълга си към Господа и въпреки това да му се стоварват беди и нещастия върху неговия живот или върху живота на цял един народ. Тук не се казва, че народът е съгрешил. В много места от старозаветната история ние сме разглеждали една доста голяма част от книгата Битие до книгата на Царете и така сме обръщали внимание на това, че когато Израел съгрешеше, викаха към Господа, Господ ги избавяше, когато съгрешеше, той пак допускаше изпитание. Тук не ни се казва, че народът е толкова съгрешил, че Бог иска да накаже по този начин целият народ. Някак си народът и царят вървяха в правия път. И дори да вървяха в правия път, виждаме, че пред тях се изправя едно голямо предизвикателство. Явно такива моменти не трябва да ни изненадват и в нашия живот, независимо от това, че вършим всичко по правилният начин. Или такава една опасност, или такава една нужда, или някакво притеснение може да дойде в нашия живот. Не, разбира се, в посока на военни действия или на пленяване, но други нужди, различни нужди, които постоянно ни притискат, които постоянно ни правят слаби и искат да отнемат нашата надежда. вършим всичко по правилният начин, имаме проблем. Казваме, защо имаме проблем, Господи? Нали съм близко до Тебе? Нали върша всичко така, както е по Твоето Слово? Защо имам проблем в моя живот? Бог обаче може да допусне, ни казва Божието Слово, изпитание, за да ни подтикне, може би, за да постъпваме още по-добре, или пък да дадем всичко от себе си, като се стремим и продължаваме да се стремим към едно съвършенство. Съвършенство, което ще достигнем на небето. Ние тук само се стремим, ние тук само правим така опити и тези опити много често са успешни. И ние постоянно трябва да се стремим, когато наистина спазваме Божиите повеления, Божиите заповеди, Божиите наредби. По този начин ние се приближаваме, по този начин ние искаме да вървим по пътя на освещението. Как постъпват обаче, тази история ни казва, и нашите врагове? Как постъпват и Божиите врагове? Защото враговете на Божият народ, това са и Божиите врагове. В тази история имам един пример за това, как можем да бъдем атакувани, какво може да бъде предизвикателството, какво може да бъде оръжието насочено срещу нас. Тук врагът действа чрез заплахи. В същото време обаче се опитва да отнеме увереността на Божия народ в Бога. Това е често използвано оръжие от противника срещу всички нас и срещу Божия народ по всяко едно време. Да се отнеме увереността на Божият народ или на Божието дете или на християнина, на всеки един от нас от Бога. Имаме проблем и в даден момент в нашия ум може да се зароди мисъл или пък някой може да ни каже и да ни провокира с тази мисъл, да каже ми, къде е сега твоят Бог? Особено човек, който живее с нас или работи с нас, стои близко до нас, знае, че сме вярващи, вижда, че сме в изпитание и казва, защо си в изпитание? Къде е твоят Бог? Твоят Бог явно не може да ти помогне или твоят Бог явно не иска да ти помогне. Ние виждаме тук ситуацията е да е така подобна на това, което може да се случи с всеки един от нас. Пратениците на асирийския цар с много шум и с много думи говорят някакси с пренебрежение към Божия народ и към самия цар Езекия. Тук в 37 глава, 10 и 11 стихове, ние можем да видим какво е тяхното отношение. Така да кажете на юдовия цар Езекия, да речете, твоят Бог, на когото се уповаваш, да не те мами, като казва, Ерусалим няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар. Ето ти чу какво са направили асирийските царе на всички земи, как ги обрекли на изтребление, та ти ли ще се избавиш? Виждате ли атаката? Нали? Един начин да бъдат обезверени хората, които вярват в Бога. Казва, ха, ти ли ще се избавиш? Или твоя Бог ли ще те избави? Твоя Бог те подвежда. Ако твоя Бог ти казва, че ти ще бъдеш запазен, той те подвежда. Ето всички тези народи си имаха своите богове. Но никой от техните богове не им помогна. Те бяха подложени на изтребление, те бяха подложени на унищожение, техните богове бяха изгорени, техните богове стоят далеч. Или с няколко думи, оговорката е следната. Предайте се, вашият Бог няма да ви помогне, той ви заблуждава, той не ви чува, той е като боговете на другите народи. И когато човек е в утеснение, такива мисли могат да дойдат. Не само в Израел, по времето, в което царува цар Езекия. Такива мисли могат да дойдат до всяко едно Божие дете и такива мисли могат да дойдат до всеки един християнин в даден момент на трудности. И така те ще атакуват нашия ум, когато сме поставени пред това изпитание. Обаче от тази история ние разбираме какво пък ние трябва да правим, каква трябва да бъде нашата реакция. Ние разбираме, че не трябва да отстъпваме нашите позиции пред врага на нашите души. Защото той ще ни атакува със същите оръжия. Ще каже, ето ти си в болка, ти си в страдание, ти имаш тежка диагноза. Къде е Бог сега? Къде е Бог? Той може ли да ти помогне или може ли да помогне на твоя близък? Може ли да помогне на човека, който обичаш? Той не иска да помогне и няма да помогне. Трябва ли да отстъпим в един такъв момент? Защото атаката е същата. И Божието Слово или тази история ни казва, че никога не трябва да губим надеждата си в Бога, защото всеки, който изостави службата си пред Бога и се поддаде на тази манипулация, губи Божията закрила. Когато обърнеш гръб на Бога, тогава, когато си атакуван, тогава, когато сме атакувани, не е необходимо да си събличаме защитата. Това ни казва Божието Слово от думите, които четем днес. Когато сме атакувани или когато си атакуван, не си сваляй защитата. Какво се случва тогава, когато, какво правим, тогава, когато, примерно, има силен вятър и той духа толкова силно, че иска да ни съблече палтото, с което сме облечени. Нали, имали сме такива ситуации. Вятърът, особено в Сливен, нали, имало е такова време. Сега е малко по-тих вятъра. Някак си не е толкова силен, но аз помня да е имало такива силни бури. Той просто иска да те съблече изцяло. Иска да съблече палтото или дрехата, с която си се облякан, с която си се загърнал. И какво правим тогава, когато вятърът иска да я събори? Ами загръщаме се по-плътно с дрехата, с която сме завити. Ние събличаме веднага, не се поддаваме на вятъра. Още повече се мобилизираме, стягаме се, закопчаваме се, обличаме се и ние се защитаваме, загръщаме се по-плътно. Когато имаме изпитание, това е и добрият урок, който получаваме, то най-неправилното поведение е да бягаме от Бога, нито или пък да се отдалечаваме от Него. Това е най-неправилното нещо, което можем да направим. И затова ние намираме насърчение пък от тази история, от думите на тази история. Намираме насърчение тогава, когато четем 14 и 15 стихове на тази 37 глава. И когато Езекия взе писмото от ръката на посланниците и го прочете, отиде в Господния дом и го разгъна пред Господа. И Езекия се помоли пред Господа. Ето това направи Езекия, когато беше в трудно време. Тогава, когато вятърът беше много силен, искаше да му съблече защитата. Тогава, когато провокацията беше много голяма. Тогава, когато атаката беше много голяма. Тогава, когато му се казваше, нали, предай се, защото така или иначе ще бъдеш в противен случай ти и целият ти народ подложен на изтребление. Това, което се случи с другите народи, това ще се случи и с тебе. Нали, вече тук започваме да разбираме текста, който четохме в началото, какво точно направи и казваме, това е много силен момент. Когато наистина беше под заплаха, беше под натиск, това, което той направи, е един добър пример за нас, това, което и ние можем да направим във всеки един момент, в който имаме проблем. Или текстът тук ни казва с няколко прости думи. Имаш ли проблем днес и сега? Имаш ли проблем? Постави го пред Господа. Това ни казва Божието Слово. Имаш ли проблем? Разгъни го пред Господа. Това направи цар Езекия. Нали? Хората говорят едно, очите виждат друго, обстановката е това, което се вижда, е много тягостна, резултатите никак не са добри, защото всички народи са погубени около него. Това, което се виждат очите му, резултатите са лоши. И това, като че ли всички му говорят, това очаква и твоят народ, това очаква и теб. Той казва, това е голям проблем, който има за мен и за моят народ. Какво да направя? Взе писмото, нали? Отива в Божия дом и го разгъна пред Господа. И се помоли. Просто каза на Господа. Той не мобилизира войската си, той не се снабди с повече запаси от вода, от храна, за да издържи евентуално нададена обсада, не си поръча нови оръжия или да каже да се правят повече оръжия, не потърси съюзнически войски, които да дойдат и да го подкрепят. Не, той отиде при Господа. Той отиде при Господа. И това трябва да правим и ние. Нали, ние винаги търсим начини на помощ и те могат да бъдат много различни. Тези начини на подпомагане. И ако не можем да успеем на едното място, отиваме на другото място и другото. И кой каквото ни каже, и в даден момент дори се объркваме. Нали, какво може да се случи? Объркани сме от това, което правим и не виждаме никакъв резултат. Това обаче, което направи Езекия, беше най-доброто. Разгъна писмото пред Господа и се помоли. Каква беше неговата молитва? В един много труден проблем, в едно много голямо изпитание. Тук също получаваме един много хубав урок, много насърчителен урок. Каква е неговата молитва? Много кратка, но изпълнена с вяра и преклонение. Това е неговата молитва. Ние прочетохме. И съм сигурен, че когато я прочетох в самото начало, тя не ви направи кой знае колко силно впечатление. Защото на пръв поглед, четяйки тази молитва, тя не прави като че ли чак толкова силно впечатление. Докато не започнеш да разсъждаваш. Докато не погледнеш цялата картина. Какво наистина се случва? Нали, една молитва на един Божий човек. Ма тук е под заплаха неговия живот и за живота на всички хора в царството. Или ще бъдат погубени, или ще бъдат пленници. И той трябва да представи този проблем пред Господа. И той не пише реферат по проблема. Нали? Не пише някакво дълго писмо или някаква дълга молитва. Той застава и прави една много кратка молитва, която е изпълнена с вяра и преклонение. Ето ти го, Господи, писмото. То ми е даден. Това казва той. Ето ги и заплахите, Господи. Те са при теб, а ти си Бог на всички земни и небесни царства. Твоя е земята, твоя е и небето. Ти чуваш и ти виждаш всичко, което се случва сега. Само ти можеш да ни избавиш, защото ти си единственият Бог. Тук няма място за никакви други човешки богове или богове, направени от човешки ръце. Това е молитвата всъщност на Езекия. Само няколко изречения. Прости изречения. И нема тази молитва да не е пък валидна за всяко едно време, се питаме ние днес. Нема тази молитва не е валидна за всяка ситуация, в която ние се намираме. Нема тази молитва не е валидна за всяко предизвикателство, което имаме тук на земята. Защото тук също имаше един земен проблем. Нема не е достатъчна за всички нас днес. И днес и сега всеки, който се надига против Божията люди, ни казва тази история и неправомерно ги унеправдава, не се надига само срещу тях. Ако имаш атака от някого, тази атака не е само срещу тебе. За това, че си християнин, за това, че си вярваш, за това, че си унеправдан. Атаката е срещу Господа. Атаката е срещу Господа. Езекия се моли с кратка молитва, с много малки думи, но тази молитва, виждаме, да предизвиква Божия отговор. Аз затова казвам, че е хубаво да прочетем двете глави наведнъж, 36 и 37 глава, защото виждаме движението на цялата картина, на цялата ситуация. Виждаме заплаха от една страна, виждаме реакцията спрямо заплахата, как се реагира на тази заплаха от Божия човек, от Божия народ. Виждаме и отговорът на Господа. Виждаме, че той се моли, това е неговото оръжие и разбираме какъв е Божият отговор. Какъв е Божият отговор? Стихове 21, може би до 24 е хубаво да прочетем, за да видим какъв е Божият отговор. Тогава Исаия, Амосовият син, прати до Езекия да кажа: така казва Господ, Израилевия Бог. Чух това, за което си се помолил на мене против асирийския цар Сенахирип. Ето словото, което Господ изпрати за него. Презряте, присмяте се, девицата Сионовата дъщеря зад гърба ти поклати глава. Ерусалимската дъщеря, кого си обидил и похулил ти? И против кого си говорил с висок глас и си надигнал нагоре очите си? Против святия Израилев. Господа си обидил ти, чрез слугите си, като се рекал, с множеството на колесниците си възложих аз върху височината на планините, върху извисените височини на Ливан и изсякох високите му кедри и отбраните му кедари си и стигнах до самия му връх в леса на неговия Кармил. Господ казва: абе ти кого обиждаш? Това е Божият отговор. Кого, срещу кого заставаш ти? Или отговорът е даден срещу противника и за противникът. И този отговор пък е насърчение за Божият народ. Този отговор е насърчение за самият цар Езекия. Какъв е отговора? Отговора с две думи можем, или с няколко думи можем да го кажем последния начин, който ни е много познат и много насърчителен. Бог казва: боят не е ваш. Боят е мой. Боят е на Господа. Само с очите си ще гледаш повалянето на неприятелите си. Текст, който намираме и на други места, или текстове, които намираме и на други места в Божието Слово. Нали? И ние се насърчаваме с тях. Боят е на Господа. Ти само с очите си ще гледаш повалянето на неприятелите. Това са обещания. Обаче тук ние разбираме в тази история, че това са обещания в действие. Обещания, които се превеждат в действие. Бог се е задействал от небето и Божият народ само ще наблюдава възмездието и ще наблюдава победата над своите неприятели. И най-великите мъже, и най-силната войска не може да устои пред Божията присъда. Това разбираме от тази история. Силна история. Когато насочим вниманието си към нея. Кой какво говори, не е толкова важно. Кой с какво се хвали, не е толкова важно. Нали, в първата част на 36 глава и 37 глава ние виждаме как царят, който има власт, който има сила, се хвали и неговите пратеници се хвалят. Вижте какво направи нашия цар. Погуби всички народи, погуби всичко, хвърли боговете им, подчини ги. Нали, защото войската му е силна, защото оръжията му са силни и така и ще победи и вас. Големи приказки. Ще плени вас големи приказки, много приказки и много хвалби. Обаче не е важно какво казват хората. Не е важно какво казва противника. Не е важно какво говорят всички около нас. Важно е какво казва Господ. Какво казва Господ? Важно е какво прави Господ. И ние виждаме какво прави Господ в 37 глава от 32 до 38 стихове. Там продължава тази история и това, което Бог е обещал, виждаме как се превежда в действие. Защото от Ерусалим ще излезе остатък и от хълма Сион оцелялото. Ревността на всемогъщия Господ ще извърши това. Затова така казва Господ за асирийския цар. Няма да влезе в този град. Нито ще хвърли там стрела, нито ще дойде пред него със щит, нито ще издигне против него насеп. По пътя, по който е дошъл, по него ще се върне. И в този град няма да влезе, казва Господ. Защото аз ще защитя този град, за да го избавя заради себе си и заради слугата ми Давид. И виждаме какво се случва нататък. Тогава излезе ангел Господен и порази 185 000 души в асирийския стан. И когато стана народът на сутринта, ето всички онези бяха трупове. И тъй асирийския цар Сенахирип се оттегли, отиде, върна се и живееше в Ниневия. А като се кланеше в капището на бога си Нерох, неговите синове Андремелех и Сарасар го убиха с меч и побягнаха в арадската земя. И вместо него се възстари синът му Есархиадон. Какво се случва? Какво се случва? Изведнъж един велик цар изглежда да е твърде нищожен. Четем в началото на 36 глава, голяма войска, голяма сила, голям цар, много могъщ, покорил много народи, хвърлял презрение срещу Божият народ. И много кратко след това, много бързо след това, този велик цар изглежда да е твърде нищожен, изглежда да е твърде слаб, когато е изправен къде и пред кого? Точно пред Божията сила. Казва ни се, че той има цяла армия. Сенахирип има цяла армия, с която се хвали и се гордее. От другата страна, Господ изпраща срещу тази войска само един единствен ангел. Какъв е резултатът? 185 000 на нула. Това е резултатът. 185 000 души мъртви, загинали. И ангелът се връща на небето. Това се случва. И царят е убит в капището на своите мъртви богове, от своите най-близки хора. Какво ни казва тази история? Какво ни казва това, което пише в Божието Слово? Какво ни казва Бог чрез тази история? Тази история и Бог чрез нея ни казва днес какво имаме и ние. Имаме Господ, който стои между херовимите. Това каза цар Езекия. И ние можем да го кажем, защото това, което каза той, това важи и за нас. Имаме Господ, който стои между херовимите. Имаме и проблеми, имаме врагове, имаме нужди от другата страна. Колко са силни, колко са големи и какво да правим с тях? Как да се справим с тях? Това са въпроси, които също стоят пред нас и пред нашите нужди. И Божието Слово ни дава чудесният отговор чрез това, което разглеждаме. Ами да си ги разгърнем пред Господа. Да си кажем на Господа. Да кажем като Езекия. Господи, отърви ми, отърви ни, за да познаят всички земни царства, че Ти си единственият Бог. Амин. Това можем да кажем. И това можем да направим. И по този начин можем да се доверим. И нашият проблем също да бъде разрешен. Битката не е наша. Никоя битка не е наша. Битката е на Господа. Когато е на Господа, Той избира оръжията. Той избира от своя страна кого да изпрати. Но Божието Слово ни казва, победата е винаги на Негова страна. Тук резултатът е впечатляващ и нека да го помним. 185 000 на нула. Това е нашият Бог. Имаме го и днес. Нека да се възползваме от привилегията, която имаме, да излезем и да му кажем. Тези от вас, които желаят да излязат със своя проблем, със своята нужда, нека да излязат и да го направят, имайки вярата и упованието в същия този Бог, който не знае какво е поражение и не се впечатлява нито от силна войска, нито от страшна диагноза, нито от кой знае колко голяма нужда, която е голяма единствено и само за нас. Той може да победи и Той ще победи. Да разгърнем писмото си, нуждата си, проблема си пред Господа и да се помолим. Това, което направи цар Езекия, да го направим и ние. Може да излязат братята, да се молим заедно с хората, които имат нужда, имат проблеми, да се молим за тях, да се молим един за друг и да оздравеем, да изцелеем от каквато и нужда и проблем имаме.